În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați întru Hristos, Dumnezeu este iubire. Dumnezeu ne-a creat pe noi ca să trăim în iubire și să-L iubim. Să-L iubim mai mult decât orice în viața aceasta trecătoare, în lumea aceasta. Dar pentru aceasta ne-a pus niște reguli. Și cel care îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu, acela păzește poruncile Lui și regulile Lui. În această iubire, în această legătură strânsă a omului cu Dumnezeu, stă toată mântuirea noastră. Și în aceste reguli, iată că s-a format atât de frumos învățătura bisericii noastre drept măritoare ortodoxă. Pentru că cuvântul nostru din Duminica Ortodoxiei trebuie să înceapă în chip firesc cu întrebarea ce este de fapt ortodoxia. Ortodoxia este adevărata cunoaștere al Dumnezeu și cinstirea al Dumnezeu, cea în duh și în adevăr. Ortodoxia este închinarea, așa cum am zis, la Dumnezeu în duh și în adevăr, este proslăvirea lui Dumnezeu prin adevărata Lui cunoaștere și acolo unde este Duhul Sfânt, acolo este și ortodoxia. Unde nu este Duhul Sfânt, nu este nici ortodoxie. Și unde nu este ortodoxie, nu există mântuire. De aceea, comoara de mult preț este învățătura Sfântului Duh, pentru că ea este predanisită în Sfânta Scriptură și în Sfânta Predania Bisericii Ortodoxe. Este comoara cea neprețuită pe care trebuie să o păstrăm cu sfințenie, de aceea ne punem întrebarea de ce Biserica, în prima duminică din postul mare, a pus închinată Duminica Ortodoxiei. Pentru că cinstim Biserica Ortodoxă, cinstim învățăturile ei. Și în această duminică ne-a adus Evanghelistul Ioan Evanghelia care se citește de la Ioan capitolul 1, versetul 43 până la 51. Și zice, a doua zi voia să plece în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis, urmează-mi. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, am aflat pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Și a zis Natanael, din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis, vino și vezi. Și acesta îndată a plecat să vadă. Și Mântuitorul, când l-a văzut pe Natanael, a zis despre el, iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleșug. Și el foarte mirat, de unde mă cunoști? A răspuns Iisus și a zis, mai înainte de a te chema, Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Și atunci zice, Rabi, tu ești Fiul Dumnezeu, tu ești Dumnezeu, el se minunează de descoperirea pe care a făcut-o Hristos. Ceea ce vreau să vă spun despre Natanael este faptul că după spunerea părinților lui, care trăiau în vremea când căuta Irod să-l omoare pe Hristos, să-l taie prunc, era mic de 2 ani, fiind în Egipt și fugind. Acesta zice că mama lui, când Irod s-a pornit cu sălbăticie să ucidă copiii, fiind numai de 3 zile acest Natanael, când a poruncit Irod să fie toți copiii uciși din Betleem și din toate hotarele lui, când maicile au început să fugă cu pruncii și ea a fugit cu acest prunc și l-a luat în brațe și a fugit în via sa și văzând că vin acești uritori de Dumnezeu, l-a pus pe Natanael sub un smochin și l-a învelit cu frunze și s-a dus și a lăsat pruncul acolo până când a încetat tăierea. După ce s-a terminat această tăiere a pruncilor, ea s-a întors înapoi să-și ia pruncul tăiat să-l mormânteze. Și a găsit pruncul sub frunze dând din pălmuțe. Și pe acest prunc, sub același smochin, îl vede astăzi Mântuitorul când se gândea despre Dumnezeu, despre Hristos, despre veșnicie. Este minunat acest aspect pentru că acest Natanael devine apostolul Bartolomeu. Și acesta îl vede pe Hristos și îl numește: Tu ești Rabi, Tu ești Fiul Dumnezeu. Doar pentru că i-a descoperit că l-a văzut sub acel smochin. Al doilea aspect interesant este faptul că Filip îi spune: Vino și vezi. Iubiți frați în Hristos, Dumnezeu este prezent. Ești curios de acest lucru? Vino și vezi. Ortodoxia este singura credință adevărată mântuitoare. Ești curios de acest lucru? Vino și vezi. În ortodoxie se fac multe minuni astăzi. Nu-ți vine să crezi? Vino și vezi. Dar ortodoxia este foarte blamată astăzi. De-a lungul timpului în istorie, ortodoxia a avut multe de suferit. A trecut prin multe încercări și nu putea altfel decât prin aceste încercări să se arate adevărul învederat. Adevăratul stâlp al bisericii și adevăratul cap al bisericii este Hristos. Și aceste porți ale iadului nu vor birui biserica niciodată. În prima evanghelie din luni seara din săptămâna întâi apostolului am citit despre faptul că se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și vor fi cutremure pe locuri înainte de venirea Mântuitorului și mai departe continuă Evanghelia și vă vor prinde și vor pune în sinagogă, vă purta în sinagogă și vă vor osândi, vor prigoni și atunci Mântuitorul punctează un cuvânt foarte important, adică o frază foarte importantă: și va fi vouă prilej de mărturisire. Ce înseamnă că este prilej de mărturisire? De-a lungul timpului în istoria bisericii au apărut multe erezii. Erezie înseamnă abatere de la dreapta credință, de la învățătura cea adevărată. Între secolul 1-3 a apărut gnosticismul, în secolul 4 arianismul, în secolul 5 nestorianismul, în secolul 5-6 monofizitismul, în secolul 8-9 iconoclasmul, în 1054 filioche și schisma cu Biserica Catolică și în secolul 10-15 în Balcani bogomilismul. Toate acestea au fost niște lovituri care au încercat să răstoarne corabia lui Hristos, dar n-au avut nicio șansă, pentru că, așa cum am spus, porțile iadului nu vor birui această lucrare mântuitoare pe care Dumnezeu ne-a pus-o nouă tuturor la îndemână. Această lucrare, iubiți frați în Hristos, a ortodoxiei, este foarte blamată și nu este deloc iubită. Astăzi, creștinii noștri dreptmăritori se plâng că ortodoxia este foarte neîngăduitoare, foarte rigidă, că ortodoxia este foarte aspră, că ne pune să ținem posturi foarte grele, că ne pune să postim foarte mult, că ne ține foarte mult în biserică la slujbe, că durează foarte mult spovedaniile, că sunt foarte aspre canoanele și așa mai departe. Toate acestea au ținut biserica ortodoxă pe valurile acestei lumi, acestei mări. Cine n-a ținut cont de aceste reguli s-a înnecat, a căzut din corabie și valul le-a dus și le-a izbit de stâncă și s-au prăpădit. În biserica ortodoxă au fost multe încercări și pentru aceste încercări, ca Sfinții Părinți să ne asigure nouă liniștită viață duhovnicească și să nu mai avem noi probleme de a ne zbate, de a păstra și de a lupta pentru ortodoxie, ne-a lăsat nouă niște canoane, niște reguli pe care dacă le păstrăm suntem salvați. Aceste reguli, aceste canoane sunt stricte, mai ales cele ce sunt legate de biserică, de dreaptă credință și de dogmă. Celelalte legate de păcate a dat Dumnezeu îngăduință duhovnicului să le mai lasă de la sine în funcție de penitent. Dar ceea ce este legat de dogmă nu se poate lăsa nici măcar puțin, nici un milimetru. Pentru că în momentul în care lăsat, a ieșit din ortodoxie. Deci tocmai aici lucrau Sfinții Părinți atât de strict și vedem astăzi atâta lejeritate în Biserica Ortodoxă și de aceea a intrat cu atâta putere ecumenismul, erezia în sânul Bisericii, pentru că au lăsat Sfintele Canoane. Nu mai țin cont de ele, nu mai țin cont de nimic ce au învățat Sfinții Părinți. Am să vă dau, dacă îmi permiteți, câteva canoane să vă citesc și să vedeți. Am să fac câteva comentarii, deși n-ar fi necesare, pentru că vă dați seama singur din ceea ce vă citesc acum că se încalcă foarte ușor Sfintele Canoane. În primul rând, canonul 10 apostolic oprește rugăciunea cu cel care este afurisit. Dacă cineva s-a rugat chiar și în casă împreună cu cel afurisit, scos din comuniune, acela să se afurisească. Canonul 45 apostolic, episcopul sau preotul sau diacon, dacă nu mai s-a rugat împreună cu ereticii să se afurisească, dacă le-a primit acestora să săvârșească ceva ca și clerici, să săvârșească cele sfinte, să se caterisească. Canonul 46 apostolic spune: poruncim să se caterisească episcopul sau prezbitorul care a primit cavalii, botez, ori jertfa, euharistia ereticilor. Și aici facem o mică paranteză, admintindu-ne de la Concilul Balaman, unde aceștia, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, au semnat în unanimitate. Toți ierarhii din vremea respectivă, în 1993, recunoașterea tainelor catolicilor. Și acest fie canonul 46 apostolic. Poruncim să se caterisească episcopul sau preotul care a primit cavalii, botezul, o jertfă, euharistia ereticilor. Despre aceasta, ca să trec mai departe, să lămurim problema, voi merge la Sfântul Marcu Evgenicul, care descrie pe papistași, pe catolici așa: aceștia nu sunt doar schismatici, ci și eretici. Deci nu trebuie să facem unirea până ce nu se vor lepăda de adăugirea la crez și vor mărturisi crezul la fel ca și noi. Deci sunt eretici, de aceea tainele nu sunt valide. Canonul 58 al Sfinților Apostol spune: episcopul sau preotul, arătând nepăsare clerului sau poporului și neînvățându-i pe aceștia dreaptă credință, să se afurisească, iar stăruind în nepăsare și lenevie să se caterisească. Iar având în vedere sinodul din Creta, în care au semnat și au fost de acord cu erezia, care este erezia de la sinodul din Creta? Faptul că au recunoscut și alte culte ca fiind biserici istorice. Noi recunoaștem o singură biserică, cum spunem în crez, sobornicească și apostolească. Nu există altă biserică în afară de cea ortodoxă și nu este biserică fără Harul Duhului Sfânt. Ele sunt doar adunări, sunt doar culte, nici de cum biserici. Și iată, în acest sinod de la Creta, ei au recunoscut în unanimitate că aceste culte sunt biserici istorice, ceea ce înseamnă biserici cu tradiție, și le recunoaște și ca biserici și tradițiile lor. Aceasta este o mare erezie. De aceea zice aici că dacă episcopul, arătând nepăsare clerului sau poporului, neînvățându-i pe aceștia dreapta credință, să se afurisească, iar dacă stăruie în aceasta, să se caterisească. Ei nu numai că nu învață dreapta credință, ei învață greșit, ei învață erezia poporul. Canonul 6 al sinodului de la Laodiceea spune să nu fie iertat ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu, stăruind ei neres. Deci ereticii n-au ce căuta în casa lui Dumnezeu să se roage, în biserica ortodoxă, atâta timp când nu se leapă de erezie. Și acum să aducem aminte de aceea am spus aceste canoane, pentru că noi vedem în fiecare an că se face acea săptămână de rugăciune, împreună rugăciune cu ereticii, și la ortodox în biserică, și la adunările lor, și toate acestea se fac de ani de zile cu binecuvântarea Patriarhului, și toate acestea sunt bune în fața oamenilor, dar nebune în fața lui Dumnezeu. Și toate acestea sunt căderi mari. Canonul 33 la sinodul local de la Laodiceea: nu se cuvine ca cu ereticii sau cu schismaticii a se ruga împreună. Pe urmă, mai departe, din cuvântul sinodul al 7-lea ecumenic de la Nicea, să nu faci nici inovație, nici omitere în predană pe care am păzit-o cu evlavie până acum, deoarece toți cât s-au păstrat înăuntru Sfintei Biserici Universale n-au primit nici adaosuri, nici omiteri, și cu mare pedeapsă se va fi condamnat cel ce va face fie adăugiri, fie omiteri. Sinodul la Constantinopol din 1724 zice: cei care vor dezerta de la ortodoxie și vor părăsi părinteștile și dreptele dogme ale credinței și predanile obștești ale bisericii și se vor decădea și se vor îndepărta cu inovații și cu credințe absurd și cu obiceiuri heterodoxe și vor falsifica și vor măsuri adevărul ortodoxiei. Aceștia nici nu mai sunt, nici nu se mai numesc creștini cu adevărat, ci se taie și se despart de totalitatea mădularul bisericii și a creștinilor ca niște heterodoxi inovatori și se izgonesc afară din Sfântul Staul ca niște oi râioase și mădulare putrede. Vedeți de ce nu se pot pomeni episcopii de astăzi care au fost de acord și au semnat hotărâre de la Creta? Pentru că aceștia nu se mai numesc creștini cu adevărat, se taie, se despart de totalitatea mădularul bisericii și a creștinilor ca niște heterodoxi și inovatori și se izgonesc afară din Sfântul Staul ca niște oi râioase și mădulare putrede. Sunt Efrem Siruce, vai acelora care se întinează cu blasfemiatori eretici, vai acelora care batjocoresc dumnezeiștile Scripturi, vai de cei ce îți murdăresc sfânta credință cu eresuri sau încheie vreo înțelegere cu ereticii. Atunci, la a doua venire a Domnului, se va cere la fiecare din mărturisirea credinței și unirea botezului și dacă am păstrat credința curată de orice eres și pecetea neștearsă și haina neîntinată, se cuvine ca toți cei ce se apropie de Dumnezeu și vor să se vrednicească vieții cele veșnice să păzească mai înainte de toate credința ortodoxă neîntinată, dar nu trebuie să fie trădată neprețuita comoara credinței, nici în schimbul dobândirii unei vrednicii, nici pentru lingușirile ocârmuitorilor, nici pentru a evita frica de ei. Sfântul Grigore, teologul, zice așa: unde este evidentă necredința, trebuie să preferăm mai bine focul și sabia și situațiile critice și mâinile tiranilor și toate cu dăruire, decât să luăm parte la aluatul păcatului și să ne unim cu cei care bolesc de credință. De mii de ori mai bună este dezbinarea care se face pentru cuvintele bunei credințe ortodoxe decât pacea când aceasta este unită cu patimile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: dacă cineva contraface măcar o mică parte a chipului regelui pe moneda regală, în felul acesta o falsifică, la fel și în credința cea adevărată, acela care va schimba cât de puțin în ea o vatămă pe toată, căci dacă pe de o parte dogma este răstălmăcită și înger de ar fi să nu-l credeți. Nimic nu folosește viața virtuoasă dacă credința nu este sănătoasă. Dacă episcopul, zice mai departe, sau clericul este viclean în chestiune credinței, atunci fugi și leapă-te de el, nu numai ca de un om, ci chiar și înger din cer de ar fi. Cel care dorește mântuirea personală, cel care vrea să fie cu adevărat fiul al bisericii ortodoxe, acela caută la corabia lui Noe scăpare de potop. Cel care are teamă de sunetul strașnic al anatemei, care omoară sufletul și trupul, acela să ia asupra dulcele jug al dogmelor bisericii lui Hristos, să-și îmblânzească îndrădnicia cugetului său cu ajutorul leilor bisericești. De aceea, iubiți frați în Duhul Hristos, eu v-am adus mai multe citate, dar nu vreau să stau prea mult să vă citesc, pentru că mai am și alte de spus. Sfântul Maxim Mărturisitorul zice așa: dacă de dragul economiei credința mântuitoare se amestecă cu credința mincinoasă, acest soi de așa zisă economie este totală despărțire de Dumnezeu și nu unire. Eu cred că era suficient acest citat a Sfântului Maxim Mărturisitorul ca să înțelegem ce înseamnă de fapt ecumenismul în Biserica Ortodoxă și ce înseamnă erezia. Mai zic de Sfântul Maxim Grecul: cum ziceți că Biserica Latină Catolică ține cu sârguință credința ortodoxă? Care apostol sau evanghelist a învățat așa? Voi latinii, care nu numai pe acesta simbol de credință, ci și multe alte învățături ale bisericii le-a strâmbat și le-a stricat, sunteți vrednici să vă numiți nu doar schismatici, ci și eretici, ca unii care săvârșiți fără de lege potrivit predanilor și canoanilor apostolești și părintești. Deci de vreme ce săvârșiți fără de lege atât de multe și de mari, cum să avem împărtășire cu voi, care cosâri de stăruiți în fără de legile voastre? Noi grecii, rușii, georgenii, bulgarii, sârbii și valachii și alte popoare suntem în dezacord cu voi latinii din râvnă pentru Dumnezeu și nu dintr-o fie și vanitate fariseică. Iată, dragilor, mai dăm un citat de la Sfântul Fotie cel Mare și chiar voi încheia. Cea mai bună comuniune este comuniunea în credința și în dragostea cea adevărată. Nu există nimic mai minunat decât adevărul. Există doar o singură biserică a lui Hristos apostolească și sobornicească. Nu mai multe, nici măcar două, iar celelalte sunt sinagogi ale celor ce viclenesc și sinoda răzvrătiților. Noi, drept credincioși și creștini, acestea gândim. Așa credem, pe acestea le vestim. Este nevoie să păzești toate, fără nicio excepție, și mai presus de toate cele ale credinței, pentru că dacă ai devia cât de puțin, păcătuiești păcat de moarte. Și acestea, ce au fost hotărâte la sinoadele ecumenice și de obște, trebuie ca toți să le păzească, și toți câți păzesc cele pe care fie unul dintre părinți le-a scris, în chip particular, fie un sinod local statornicit, au dreaptă judecată, dar pentru cei ce nu le primesc, este înfricoșătoare neglijență. Deci, iată, dragilor, Sfinții Părinți sunt foarte clari și nu fac compromis, cum nici noi nu trebuie să facem compromisuri. Este important să înțelegem că ereziile acestea sunt fapte trupești, roade ale cugetării trupești, sunt născocite de către duhurile căzute, de aceea trebuie să fugim de aceste erezii, să fugiți de ereziile cele fără de Dumnezeu, spune Sfântul Ignatie Teoforul, că sunt născocire a diavolului, a șarpilor începături răutăților. Nu trebuie să ne mirăm de aceasta că duhurile căzute s-au coborât din înălțimea vredniciei domnicești și au căzut în cugetarea trupească mai mult decât oamenii. Și oamenii au putința să treacă de la cugetarea trupească la cea duhovnicească. Ați auzit că s-au citit anatemele. Acestea, iubiți frați în Duhul Hristos, anatemele sunt foarte folositoare pentru că ele sunt medicamente în biserica noastră drept măritoare. Ce spun Sfinții Părinți despre anateme? Sfântul Ioan Maximovi spune așa. Interpretând pasajul din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti alte evanghelii decât aceea pe care v-am vestit-o să fie anatema, precum v-am spus mai înainte și acum vă spun iarăși, dacă vă propovăduiește cineva altceva decât ați primit să fie anatema. Aici anatema se pronunță împotriva denaturării Evangheliei lui Hristos, așa cum a fost această propovăduire de către Sfântul Apostol, indiferent cine ar fi putut comite această denaturare, fie un apostol, fie un înger din cer, în aceeași propoziție se înțelege de asemenea, să judece Domnul însuși, fiindcă cine altcineva îi poate judeca pe îngeri. În actele sinodurilor ecumenice și în evoluția ulterioară a Bisericii Noului Testament, cuvântul anatem a ajuns să însemne despărțire totală de biserică, biserica sobornicească și apostolească dă anatemei, adică acesta să fie anatema, un lucru care înseamnă rupere totală de biserică. Sfântul Episcop Teofan Zăvărutul despre anateme spune așa, o anatemă este tocmai separarea de biserică sau excluderea din aceasta a celor care nu îndeplinesc cerințele unității cu ea și încep să cugete diferit de modul în care ea cugetă diferit, de modul în care ei înșiși au făgăduit să cugete odată cu integrarea lor în aceasta. Sfântul Ignatie Brâncenu spune, sensul anatemei este cel al tămăduirii spirituale pe care îl oferă biserica pentru boala apărută în sufletul uman, boale care provoacă moarte veșnică. Toate învățăturile omenești provoacă moarte veșnică, deci introduc în învățătura revelată de Dumnezeu propria lor gândire, care provine din așa numită rațiune falsă, din percepția păcătoasă, moștenirea comună a spiritelor căzute și a oamenilor, filozofiile omenești care au fost introduse în învățăturile credinței creștine se numesc erezii și aderarea la aceste învățături se numește credință demonică. În altă parte, Sfântul Ignatie face următoarele și foarte importante precizări. Doctoria anatemei a fost întotdeauna socotită ca neapărată și trebuincioasă de către Sfânta Biserică în privința cumplitei boli a ereziei. Când fericitul Teodorit, episcopul Ciprului, dorind să se îndreptățească în privința învinuirilor aruncate asupra lui, Părinții au cerut ca mai întâi de toate să-i dea anatime pe ereziarcul Nestorie. Vă rog să fiți atenți că e foarte important. Teodorit, care se lepădase de Nestorie, dar nu așa de hotărât cum se lepădase de el biserica, a vrut să dea lămuriri. Părinții au cerut iară să dea anateme cu hotărâre, fără alte explicații, pe Nestorie și învățătura acesteia. Teodorit a vrut din nou să dea lămuriri, însă părinții au cerut iarăși ca el să dea anateme pe Nestorie, amenințând că altminteri îl vor socoti eretic pe însuși Teodorit. Teodorit a rostit anatema asupra lui Nestorie și a tuturor învățăturilor eretice ale acelei vremi și părinții au dat slavă lui Dumnezeu, l-au proclamat pe Teodorit păstor ortodox, iar Teodorit n-a mai cerut să dea lămuriri, căci lepădase din sufletul său pricinile care îl făceau să simtă nevoia de a da lămuriri. Deci, ierarhii și preoții de azi, care încearcă să dea lămuriri când vorbim despre erezie, aceștia s-au lepădat de biserică sau biserica de ei și nu este suficient să spui că erezia, ecumenismul este erezie, ci trebuie să dai anatema și doar atunci te eliberezi de acele duhuri necurate. Diferența între păcat și erezie este că pentru păcat trebuie mult timp de pocăință ca să-ți revii la starea inițială, iar legat de erezie e suficient să o lepezi într-o clipă și ai scăpat de ea. Sfântul Paisie Velicicovski, întrebat fiind, sunt romano-catolici împreună cu papa lor eretici? Ei bine, știu că veți spune că sunt eretici. Și pentru că sunt eretici, așa cum cu adevărat sunt, biserica noastră i-a anatematizat. Și pentru Sfânta Biserică i-a anatematizat. Atunci și eu, ca fiu al acesteia, i-am anatematizat împreună cu biserica. De aceea, rostirea acestor anateme sunt foarte importante. Ele se aflau, de fapt, scrise în triod, în perioada aceasta în care noi sărbătorim aceste slujbe minunate, dar la noi, din păcate, din 1920 s-au scos din triod și nu sunt puse decât așa cum am reușit și noi să le rezolvăm ca să putem să citim anatemele. Iubiți frați în Duhul Hristos, ortodoxia este singura credință mântuitoare. Nu există altă credință care te mântuiește. Și dacă este singura credință mântuitoare, are singura învățătură mântuitoare. Și dacă are singura învățătură mântuitoare, ne revine datoria și sarcina să ascultăm întru totul de învățătura bisericii și a Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți. Ceea ce vedem astăzi este o denaturare totală. Nu se mai regăsește ortodoxia în niciunul. Toți ne-am abătut, împreună netrebnici ne-am făcut. Nu mai vin oameni la biserică, nu mai sunt curioși de slujbe, nu mai sunt curioși de predici, nu mai sunt curioși de viață duhovnicească, nu mai sunt curioși de post. A fost ziua internațională a femeii, s-a ținut toată săptămâna chefuri, au mâncat de dulce, au dansat, au chefuit. Iartă-ne, Doamne, pe toți, că toți merităm pedeapsa Ta. Ce-i cu lumea aceasta, dragilor? Ce-i cu nebunia din această lume? Cine mai vorbește despre ortodoxie, despre adevăr, despre viața în Hristos? Cine mai este curios precum Natanael să-l vadă pe cel de care era propovăduit de către proroci? Vino și vei vedea. Și îndată s-a dus. Dacă asta îi spune că vine Hristos în piața cu tare, eu cred că pensionare ar merge și poate copilașii și poate 2-3 tineri. În rest n-ar fi nimeni curios să-l vadă pe Hristos. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune, Sfântul Paisie Agritu spune, că ar merita să aștept 10.000 de ani să vezi doar o clipă fața Mântuitorului. Am cugetat puțin în această perioadă a postului la viața noastră, viața noastră pământească. Și m-am gândit cum suntem noi. Ne chinuim de dimineață până seara să îndeplinim datorile față de lume, care la locul de muncă să-și facă treaba, vine acasă și continuă treaba acasă cu ce are de făcut, își va face canon și se odihnește. Asta este zi de zi, zi de zi, zeci de ani. Vine clipa în care ți se face o slujbă, o dată în viață, în mormântarea. O slujbă care ține o oră. Te-a aruncat în groapă, te-a stupat și te-au lăsat toți acolo și au plecat, te-au părăsit. Și te uiți la acea groapă, la acea cruce pusă pe groapă și te întrebi, ce-i viața aceasta? Pentru ce m-am stresat? Pentru ce am luptat atât de mult? Pentru ce am fost atât de invidios și am râvnit la atât de multe lucruri nefolositoare? De ce am stat atâtea ore în fața televizorului fără sens? De ce am pierdut timpul prin parcuri, prin piețe, prin magazine, prin chefuri, prin cluburi, aiurea? La ce mi-a folosit că am stat la plajă zile întregi să îmbronzez fizicul acesta și nu m-am gândit la viața veșnică? Iată, putregaia aruncată în mormânt, a stupat, nimeni nu mai bagă în seamă. Și viața noastră continuă, cei care stăm în viață. Și ne uităm la mormintele lor și uităm acea învățătură atât de profundă care ar fi răspunsul lor din mormânt. Zi-mi, frate, un cuvânt de folos pentru mine. Și ți-a răspunde, dragul meu, ceea ce sunt eu azi, ceea ce ești tu azi, am fost eu ieri, ceea ce sunt eu azi, vei fi tu mâine. Și acest mâine este atât de aproape de fiecare. Așteptăm de fiecare dată să vină finalul săptămânii, ca să ne odihnim. Și nu ne uităm câte zile s-au apropiat de groapa noastră, cât de mult ne-am apropiat de groapă. Fiecare ceas, fiecare minut ne apropie de groapă. Oare realizăm? Oare n-ar fi trebuit să medităm mereu la aceste lucruri? Nu despre aceasta vorbește Sfântul Vasile cel Mare, că cea mai înaltă filozofie este meditația la moarte sau gândirea la moarte, să te gândești că vei muri? Oare viața noastră n-ar trece altfel dacă ne-am gândit că următoarea clipă vom muri? Nu ne-am îngrijit de mântuirea noastră? Oare preoții care azi realizează erezia din biserică, oare ar mai sta să primească acel salar sau pe funcția lui știind că mâine va muri? Iată, Mântuitorul, așa cum am zis, are acele cuvinte frumoase și va fi prilej vouă de mărturisire. În istoria vieții noastre și în istoria bisericii au fost momente în care oamenii creștinii trebuiau să mărturisească pe Hristos. În vremea ereziilor, în mod special, în vremea prigoanelor, dar și în vremea noastră personală, în fața sectarilor și a ereticilor, care nu se închină și ne batjocoresc pe noi că ne facem cruce, avem datoria să le arătăm drept și răspicat că facem Sfânta Cruce, care este armă împotriva diavolului. Să nu ne rușinăm. De ce ne rușinăm să ne închinăm când trecem pe lângă Sfânta Cruce pe stradă? Sau pe lângă o biserică? Pentru că este mărturisirea noastră, este simbolul vieții veșnice, este arma prin care Hristos a biruit diavolul și biruie în continuare. Este armă puternică, înfricoșătoare și este semnul Fiului Omului care se va arăta la a doua venire. De ce ne înfricoșăm sau de ce nu ne înfricoșăm de acest semn și ne rușinăm de ceilalți? Să se rușineze ei că nu cinstesc Sfânta Cruce. Să se rușineze ei că nu se însemnează. Noi trebuie să ne pecetruim viața noastră, mâncarea noastră, hainele noastre, casa noastră, patul nostru, mașina noastră și tot ce facem cu Sfânta și Dumnezeiasca Cruce. Că atunci este binecuvântată și se alungă duhurile din preajmă. Deci, noi suntem chemați să mărturisim adevărul. Dacă ne-am gândit noi la acea groapă care ne așteaptă și la viața veșnică, nu ne-ar mai interesa nici salariul, nici poziția, nici că episcopul se va ridica împotriva noastră, nici că poliția ne va închide, nici că suntem amenințați cu moartea, nu ne interesează nimic. Și pentru aceasta am să mă folosesc de ceea ce biserica prăznuiește astăzi pe cei 40 sfinți mucenici din Sevastia, din Armenia, în perioada lui Liciniu împăratul în 308-324, sub comandul lui Agricolae, era un voievod destoinic și foarte mare prigonitor împotriva creștinilor. A pornit această prigoană împăratului, iar el era foarte strict în privința aceasta și a vrut ca toată lumea să aducă închinare zeilor. Acești 40 de ostași care i-a adus numai cinste lui Agricolae, pentru că erau frumoși la trup, erau frumoși la chip și erau foarte cuminți, erau foarte destoinici și foarte buni luptători. N-au pierdut nicio luptă. Și aceștia s-au ridicat să spună că ei sunt creștini și nu vor aduce niciodată închinare zeilor. Și atunci acest Agricolae i-a închis în temniță, dându-le până a doua zi timp să se gândească, iar dacă nu vor fi dezbrăcați de cinstea ostășească. Bineînțeles că ei au început să se roage în celulă și acolo i s-a arătat la miezul nopții Domnul zicându-le: bun este începutul nevoinței voastre, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Bineînțeles că i s-au oferit onoruri, funcții mai mari. Sfântul Candid a zis așa: numele tău Agricolae se potrivește cu obiceiul pentru că ești înșelător și sălbatic. Zisa voievodul: nu v-am spus că într-o a voastră stăpânire este ori spre dragoste către voi, ori spre ură să mă porniți? Iar Sfântul Candid a zis: de vreme ce precum singur grăiești, este într-o a noastră stăpânire, de aceea vrem ca spre ură către noi să te pornim, ca și noi să te urâm pe tine și numai de la Dumnezeul nostru căutăm milă și dragoste. Tu, cel sălbatic și fără de omenie, vrăjmașul la Dumnezeu nostru, să nu ne iubești pe noi, fiind în fără de lege și zavisnic și cuprins de întuneric cu rătăcirii, iar numele tău, cel sălbatic, fiind asemenea cu bicerurile cele de fiară. Iată, dragilor, aceasta a fost atitudinea mucenicilor în fața prigonitorului. I s-au oferit vrednicii mai mari și mai multe daruri decât alții și veți lua, nu numai că veți, dacă veți supun legilor părintești, că ați aduce jertfă zeilor, vi se va da voie a alege ori a cârmui închinându-vă zeilor, să luați mai mari daruri și cinstiri, ori de vă veți lepeda și de aceasta îndată vă veți lipsi de dregătoria ostășească și la munci veți fi dați. Și auziți ce zice Candid: nu numai cinstea ostășească, ci și trupurile noastre să le ia de la noi, că nimic mai scump nu este nouă, nimic mai cinstit decât Hristos Dumnezeul nostru. Vedeți, dragilor, ce înseamnă atitudinea unui mucenic? Vedeți de ce au putut ei să trăiască și să-și dea viața atât de ușor pentru Hristos? Pentru că nu mai erau interesați de plajă, de mâncare, să fie trupul lor robust, nici de îmbrăcăminte să arate bine și atrăgător, nu erau interesați de trupul lor, de viața trecătoare, ci doar de viața veșnică. Un singur gând aveau și un singur scop aveau: să-L aibă pe Hristos viu în inimile lor. Acesta ar trebui să fie scopul nostru al tuturor. Un creștin adevărat, ortodox, care înseamnă dremăritor, ar trebui să aibă în viața lui această stare zilnică și permanentă, prezența lui Hristos în inima lui. Nicio altă grijă n-ar trebui să aibă decât aceasta, cea mai importantă. Mai departe, mucenicii zice așa: o răi slujitori, pentru ce nu faceți mai degrabă cele ce se poruncesc vouă? Iar slujitorii, da, aici au fost puși de către împărat să dea, să arunce cu pietre în ei. Și sfinții mucenici le spune să facă mai cu grabă această ascultare. Și aceștia au început să arunce cu pietre, dar din lucrarea lui Dumnezeu se lovea unul pe altul. Nici de cum n-au ajuns pietrele la mucenici și au strâmbat fețele și gurile unul altuia. Și atunci voievodul, pornise cu mândrie văzând aceasta, a apucat o piatră și a aruncat-o spre una dintre sfinți. Și piatra a lovit obrazul acelui voievod și a sfârâmat gura. Și văzând aceasta, s-au gândit că ei sunt cu vrăjitorie și au închis din nou. În fine, nu vreau să vă zic că viața lor este foarte frumoasă, foarte importantă. Mă duc direct la finalul vieții lor, pentru că acolo este mai minunat. Deci le sfârmă gleznele, după aceea îi aruncă în iezerul cu apă, fiind foarte, foarte frig. Și acolo stau cei 40 păziți de ostași și rugându-se la Dumnezeu. Unul dintre ei, pentru că n-a mai rezistat acea stare de frig, acea stare de înfricoșare, pentru că era într-adevăr o stare grea de suportat, vă dați seama, stai dezbrăcat la ceasul al treilea din noapte în acel frig. Acesta n-a mai rezistat și a ieșit din apă, pentru că, vedeți, viclanul diavol i-a dat împăratului în cap să pună lângă acel iezer, care era apă rece, o baie caldă, în care cel care nu va rezista să meargă steara să se pună în apă caldă, în baia caldă. Iar acesta, din cei 40 care ești afară, cum a călcat pe preșul acelei băi, a și crăpat, n-a rezistat. Dar era acolo oarecare temnițerea Glaie, ceilalți dormeau, care a văzut aceasta și a văzut deasupra sfinților pe apă, strălucind o lumină care venea din cer. Și pe aceștia, văzându-i luminați de lumina de sus, s-a dezbrăcat și el de haine, a spus: și eu îl mărturisesc pe Dumnezeu și eu sunt creștin. Și a început să se roage și el împreună cu ei, minunându-se de ceea ce vedea cu ochii lui. Și într-adevăr, dimineața a văzut că apa este caldă, că au rămas în viață toți, Dumnezeu a încălzit acea apă cu raza aceea pe care cobora peste ei și a dat poruncă să ducă trupurile spre ardere. Ceea ce am omis și am greșit este faptul că au fost loviți la glezne și aproape toți și-au dat suflarea, iar unul dintre ei, care era mai tânăr, unul Meliton, acesta încă mai avea viață. Deci, după ce au murit, au fost să-i rulce în foc ca să piară cu totul și osemintele, să nu mai aibă nici loc de închinare, să mai dispară cu totul. Dar văzând că osemintele au rămas întregi, le-au aruncat un râu din apropiere, iar acest mucenic Meliton, care era mai tânăr, acesta încă mai avea suflare și nu l-au aruncat în cuptor, l-au lăsat să mai trăiască. Dar mama lui, prezentă la acea scenă, l-a luat pe pruncul aproape mort în spate și a fugit în urma acestora ca și el să aibă parte de mucenicie. Arătați-mi azi o mamă care ar face acest gest, să-și ducă propriul copil aproape mort să moară lângă ceilalți mucenic. Așa erau mamele cândva. Așa nășteau mamele sfinți. Nu le interesa decât mântuirea copiilor. Astăzi, copiii ar trebui să stea în biserică, nu afară. Copiii ar trebui să stea aici să asculte cuvântul Dumnezeu, acolo n-au nimic. Copiii n-ar trebui să se joace, părinții se bucură că stau în biserică, ascultă cuvântul, liniștiți și ei stau afară. Nu este corect. Copiii trebuie învățați în biserică, trebuie să stea în biserică cu minți, să crească în biserică și să învețe, mai ales cei care s-au împărtășit. S-au unit cu Hristos, trebuie să rămână cu Hristos, nu să meargă afară să zbenguie. Dar așa este învățătura noastră și lejeritatea, confortul și comoditatea noastră. Preferăm mereu ca noi să fim bine, adulții. Copiilor noștri prea puțin le dăm această hrană duhovnicească. Revenim. Deci mama acesteia, al lui Meliton, l-a dus în spate ca și el să aibă parte de această mucenicie. Adevărata mamă și adevărat sfinți mucenici. Aceasta este ortodoxia, care a născut atâția mucenici și atâția sfinți, încât nici nu știm cu numele pe toți. De aceea, minunat este Dumnezeu întru sfinții săi. Dar să nu credem noi că încercând să ne strecurăm printre canoanele lăsate de biserică în această viață, vom câștiga și noi un colțișor de rai. Să nu uităm ce ne învață sfinții despre păcate și fără de legi. Este Sfântul Post, dragilor. Este cel mai aspru post. Vom merge împreună cu Hristos la răstignire. Vom asista la procesul Lui. Vom asista la moartea Lui. Vom muri și noi împreună cu El, cum spunea Sfântul Apostol Toma. Să mergem și noi să murim cu El. Suntem pregătiți noi să murim pentru Hristos? Suntem noi pregătiți în această clipă, dacă ar intra cineva, să ne zică pe loc: mor pentru Hristos sau trăiești? Cred că prea puțin a spune: mor pentru Hristos, n-am nimic de pierdut. Prea puțin. Și aceasta este marea tragedie a creștinilor din Biserica Ortodoxă. Noi suntem prea legați de cele materiale. Uităm că totul este materie și totul trecător. Am vrea mântuirea. Toți ar vrea să fie în fericirea veșnică. Ne place să auzim viețile sfinților. Ne place să ascultăm o mamă curajoasă și vânjoasă care, luându-și pruncul aproape mor suferind, să nu țină cont de el că suferă, ci să-l ducă cu bucurie la mântuire. Ne place să auzim aceste cuvinte, dar noi ca mame ce facem pentru copiii noștri? Ce învățăm pe aceștia? Le dăm telefoanele în mână să avem noi liniște în casă? Le punem desene ca să avem noi confort? Sau stăm lângă ei și educăm și ne rugăm împreună cu ei și le explicăm și le arătăm ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă? Copiii de azi, generația de azi, este o generație pierdută. Nu mai vor să audă de biserică, nu mai vor să audă de rugăciune, mereu ca și cu biciu, dă-i pe ei, hai roagă-te, hai pune-te și te roagă. Nu, dragilor. Copilul acela a fost crescut de mic în biserică și ar trebui să-L cunoască pe Dumnezeu, cât de bun e Dumnezeu cu el. Și el de bună voie, cu conștiință, ar trebui să facă acea rugăciune. Nu mereu să-i spui, nu mereu să-l împingi din spate, că va ajunge la vârsta majoratului și va zice, gata, m-am săturat, las-mă cu prostiile astea, mi-a ajuns, de mică tot așa mi-a dus cu de-astea, vreau să-mi trăiesc viața cum vreau eu. Și așa fac majoritatea. Și de ce? Pentru că societatea de azi este o societate infectă, în care nu mai vorbește nimeni despre Dumnezeu. Predicile preoților de azi sunt foarte seci. Sunt foarte înalte filozofice care nu ajung la inimile oamenilor. Preoții de azi nu mai trăiesc Evanghelia de azi. Nu mai trăiesc Evanghelia lui Hristos și nu mai trăiesc pentru Hristos. De aceea nici cuvintele noastre nu mai au valoare. Noi nu mai suntem exemple vii pentru oameni. Noi nu mai suntem exemple și dăruire pentru oameni. Toți ne-am abătut. Toți suntem vai de capul nostru. Și ne mirăm că nu vine sfârșitul. Ne mirăm că încă nu a trimis Dumnezeu peste noi urgia și necazul. Credeți-mă, trebuie să vină, pentru că atâta indiferență este la creștinii de azi, încât mă înfricoșez. Eu stau, mă uit și mă înfricoșez, nu mi-e să cred că am ajuns astfel de vremuri, când cu atâta ușurință se încalcă toate canoanele, când nu se mai ține cont de nimic, nici de post, dar acolo omul poftă să mănânce. El care de ani de zile om la biserică, el mănâncă carne zi de miercuri, n-a nicio treabă, deci s-a făcut poftă, ce n-a mai putut și gata. Să ne ierte bunul Dumnezeu, unde-i voința noastră? Unde-i dragostea noastră față de Dumnezeu? Știți de ce nu putem face voia lui Dumnezeu? Pentru că nu-L iubim cu adevărat pe Dumnezeu. Când îl iubești pe Dumnezeu, rapsi pentru Dumnezeu. Când o faci mecanic, n-ai niciun spor, n-ai niciun folos, nici nu merită să faci. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu și nu faci din iubire, nu o face, frate. Pentru că zice Scriptura, Dumnezeu pe dătătorul de bună voie îl primește. Fă-o cu dragoste, iar dacă nu știi de ce să o faci, adu-ți aminte de viața ta. Cum te-ai născut? Prin cât ai trecut? Cine s-a îngrijit de tine? Cine ți-a dat viață pe acest pământ? Cine ți-a dat sănătate, minte, înțelepciune, ochi să vezi, urechi să auzi, limbă să vorbești, mâini să te miști, picioare să umbli? Cine ți-a dat toate acestea? Cine te ține în viață pe tine? Iar dacă nu știi să fii recunoscător și nu știi să mulțumești pentru aceasta, este foarte trist. Ceea ce mai văd și mă doare foarte tare și sunt foarte mâhnit pentru acest lucru este tocmai faptul că creștinii noștri foarte mult cârtesc, foarte mult se plâng. Că nu-i bine așa, că ar vrea mai bine, că parcă nu-i merge nimic bine. Fraților, noi nu merităm nici măcar ce avem, trebuie să fim conștienți. Nici măcar aerul care respirăm nu-l merităm. Ce așteptăm mai mult? Un sfânt părinte spunea, dacă vrei ca Dumnezeu să te asculte, ascultă-L întâi tu pe Dumnezeu. Nu se mai roagă tinerii de azi. Nu mai citesc o carte duhovnicească. Nu mai vor nimic. Dacă vrei să-i pui la muncă, nu vor să muncească. Ar sta toată ziua pe TikTok, pe YouTube, pe muzică, pe prostii, pe socializare. Sincer, este o societate bolnavă. Mulțumesc la Dumnezeu că nu m-am născut în aceste vremuri, că eram și eu ca și ei. Pentru că n-ai cum să fii altfel. Așa crești. De mic primești telefonul în mână, fiecare copil are telefon, face ce vrea pe el, nimeni nu urmărește că n-ai timp să stai să uiți toată ziua ce face pe telefon. De mic fiecare umblă îmbrăcat cum vrea și are pretenții. De la 16 ani deja vorbește de mașină, că trebuie mașină și încă vrea o mașină luxoasă. Și fiecare are pretenții, dar dacă ar fi un om, un tânăr, cu frică de Dumnezeu și ar înțelege ce înseamnă veșnicia, nu i-ar trebui nimic din astea. Tocmai de aici îți dai seama că setea pe care o au ei este cu totul altceva decât ar trebui să aibă. Ar trebui să aibă o sete de Dumnezeu. Avem atâtea sfinte mucinițe de 13 anișori, Sfânta Agnia, Sfânta Filomena, Sfânta Agata și multe sfinte, Filofteia, care și-au dat viața pentru Hristos. Vă dați seama, uitați-vă un copil de 12 ani să fie pus în fața unui tribunal și să fie amenințat acel copil cu cazne, cu dureri, cu bătăi, cu roți, cum a fost și Sfânta Ecaterina, cu roți pline de țepi și ele să rămână statornice în credință, să nu se teamă de nimic. Păi este extraordinar. Aveau în sufletul lor râvna pentru Dumnezeu. Sfânta Cuvioasa Paraschiva la 10 aude Evanghelie. Oricine vrea să după mine să se lepe, să ia crucea, să urmeze mie și în clipa aia hotărăște să meargă după Hristos toată viața. Astăzi, nici cei adulți, nici cei bătrâni auzind aceste cuvinte, deși și-au trăit toată viața, mare parte în păcate, n-au încă hotărârea să meargă pe calea Dumnezeu. Nu avem dragoste să ne trezim noaptea la rugăciune. Nu suntem în stare să ne jertfim pentru Dumnezeu, pentru nimic. Dacă ar fi copilul nostru în pericol, am stat noapte întreagă lângă el, n-am ținut cont de somn sau că a doua zi merge la lucru. Dar pentru suflet, nu. Somn de bunăvoie, că mâine trebuie să merg la lucru. Și lăsăm sufletul să moară, care este veșnic. Iar trupul, care trecător și mâncare viermilor, pe acesta îl încălzim și dăm odihnă, cât mai multă, cât mai multă băutură, cât mai multă mâncare, să fie mândru, puternic, la păcat. Aceasta nu este ortodoxie. Ortodoxia este înfrânare. Ortodoxia este mărturisire. Ortodoxia înseamnă suferință și ortodoxia înseamnă iubire. Ori iubirea cere jertfă. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Jertfă de bunăvoie. Vrea creștini adevărați care oricând sunt dispuși să zică: Doamne, în mâine tale îmi dau viața, să facă ce vor cu mine, nu mă interesează. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Suntem în această măsură? Nici de cum. În această perioadă a postului avem șansa să devenim astfel. În această perioadă a postului avem șansa să spunem stomacului nostru: taci, slugă proastă, burtosule, taci din gură, nu mai cere mie mâncare. Mi-ai dat destulă mâncare atâta timp și m-am îngreuiat atât de mult, vreau liniște. Vreau de acum să fiu eu stăpân, nu tu stăpân pe trupul meu. Și fiți atenți la ce vă spun. Pentru că nu în zadar spune Sfântul Apostol Pavel că pântecele lui Dumnezeu lui, de la pântece vin toate, de la mâncarea nevinovată vin toate celelalte greșeli, toate păcatele. O minte luminată este de la cel înfrânat. Un om, mai ales dacă mănâncă fără ulei și mănâncă puțin, are mintea mult mai luminată și mai atentă la rugăciune. De aceea, părinții noștri din vechime, părinții din Moldova, călugării noștri bătrâni, aveau obiceiul să nu mănânce până termină psaltirea de citit într-o zi. De ce nu mâncau? Pentru ca să rămână mintea trează. Deci ei nu puneau mâncare în gură până terminau psaltirea de citit. Acesta era obiceiul lor. Și așa s-au sfințit părinții noștri. Noi astăzi, nici măcar rugăciune de dimineață nu facem, băgăm în noi până ne umflăm ca broscoi și de la lucru. Nu aceasta este ortodoxia, dragilor. De aceea, revin din nou și vă spun, nu pierdeți timpul atât de prețios. Aveți cărți, n-aveți, cumpărați-vă. Citiți zilnic câteva pagini. Vă vor rupe din lumea aceasta. Vă vor duce într-o altă lume, adevărata lume. Vă va învăța sfântul respectiv sau cartea respectivă ce să fac să mă mântuiesc, cum să fac să mă mântuiesc. Iar părinților care aveți copilași, aveți mare grijă că răspundeți pentru sufletele lor. Prin ei veți merge în rai sau prin ei veți merge în iad. Cum îi învățați? Până la vârsta de 18 ani, de acolo încolo răspund ei. Dar până atunci, faceți-vă timp și ocupați-vă de ei, pentru că ei sunt comoara neprețuită voastră. Pentru ei luptați-vă și învățați și faceți timp pentru acest lucru. Luați-i la biserică, țineți-i lângă dumneavoastră, nu-i lăsați haihui. Țineți-i acolo, învățați să stea cu minte, să aibă răbdare. Așa se formează creștinul. În vechime, nu vedeați așa ceva când era Sfântul Cleopa, Paisie, la biserici, la mănăstiri, prunci afară la joacă și părinții biserică. Toți erau în biserică, pentru că toți aveau nevoie de Dumnezeu și de cuvântul Dumnezeu. Și copiii aud, tată, dar ce înseamnă asta? Mamă, ce înseamnă asta? Și trezesc un interes față de cele sfinte. Așa, nici măcar nu au auzit cuvântul, nu știu ce s-a vorbit, n-au auzit nimic, s-au folosit? Nu. De dumneavoastră depinde dacă vă folosiți copiii sau nu. Dumnezeu să ne întărească, să ne ajute să mărturisim dreapta credință, chiar cu prețul vieții, spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.